ียนรู้สู้กับภัยทุกรูปแบบในรายการเด็กรู้สู้ภัย
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการเด็กรู้สู้ภัยค่ะวันนี้เรามาพบกันทางวิทยุไทย PBS นะคะทาง www.thaipbsradio.com หรือผ่านทางแอปพลิเคชันไทย PBS Radio และแอปพลิเคชันพอดแคสต์นั่นเองค่ะวันนี้พี่ดารินทร์กำเนิดรัตน์นะคะมาพูดคุยร่วมกันกับน้องแท็ดทีพบเกรียงปริญญากิจค่ะสวัสดีค่ะแท็ดค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะวันนี้นะเราก็มีเรื่องที่น่าจะอยู่ในกระแสของสังคมตอนนี้อยู่ทุกๆวันเหมือนกันจะเห็นในข่าวบ่อยๆนั่นก็คือเรื่องของปัญหาน้ำเค็มในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเพราะว่าช่วงนี้เป็นภัยแล้งแล้วนะคะน้องแท
็ดครับผม
เห็นน้องแท็ดบอกพี่ดารินก่อนจะเข้ารายการนี้ว่าจริงๆน้องแท็ดเองก็ได้รับผลกระทบจากน้ำเค็มเหมือนกันเป็นยังไงบ้างคะเล่าให้ฟังหน่อย
โอ้ก็ตอนนั้นผมไม่รู้มาก่อนครับว่าน้ำเค็มแล้วผมก็ไปเห็นข่าวมาแล้วผมก็ลองไปชิมน้ำที่บ้านมาแล้วผมก็รู้สึกว่าโหทำไมมันเค็มมากเลย
เอ๊ะที่บ้านเรานี่ใช้น้ำอะไรมาดื่มล่ะคะ
ใช้เป็นน้ำกรองครับผม
เป็นเครื่องกรองน้ำปกตินะแล้วตอนไหนที่เราเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะมันเค็มๆแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ก็ตอนนั้นแม่ผมบอกว่าน้ำมันเค็มมากๆเลยแล้วผมก็ลองชิมดูเท่านั้นแหละครับรู้สึกเค็มเลยครับ
ก่อนหน้านี้ไม่สังเกตเลยไม่รู้สึกใช่ไหม
ใช่ครับ
แล้วเค็มตลอดไหมคะน้องแท
็กโอ้ก็มันเค็มเป็นช่วงๆอ่ะครับเค็มบ้างไม่เค็มบ้าง
ทีนี้เนี่ยสถานการณ์นี้น่าจะยังอยู่กับเราไปอีกนานพอสมควรเลยทีเดียวดังนั้นเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อเลยลงลึกเลยเรื่องของปัญหาน้ำเค็มในช่วงรู้สู้ภัยค่ะ
ช่วงรู้สู้ภัย
เอาล่ะตอนนี้มาคุยเรื่องน้ำประปาเค็มกันต่อนะคะอย่างที่น้องแท็ดเล่าแล้วล่ะว่าน้องแท็ดเนี่ยไปชิมน้ำที่กรองมาจากน้ำประปาแล้วก็เค็มๆ เหมือนกันพี่ดารินเลยอยากถามต่อว่าแล้วน้องแท็ดทำยังไงอะคะเพราะว่าชิมแล้วเอ๊ะเค็มแล้วเราจะทำยังไงดี
ผมก็ได้ไปซื้อน้ำมาบ้างครับผมแล้วก็แบบเวลาที่น้ำมันเค็มมากๆผมก็เอาน้ำนั้นมากินแทนแต่ว่าก็กินสลับกันครับเพราะกินทั้งหมดไม่ได้เพราะเดี๋ยวมันแพง
อ๋อใช่สินะถ้าซื้อน้ำมาดื่มมันก็จะแพงใช่ไหมล่ะ
ใช่
แต่ว่าน้ำกรองของเราเนี่ยมันก็ไม่ได้เค็มตลอดใช่ไหมมันเป็นบางช่วงนะทีนี้น้องแท็ดสงสัยเรื่องอะไรบ้างล่ะกับการที่เราต้องทนชิมน้ำเค็มไปเรื่อยๆในช่วงนี
้ผมอยากรู้ว่าน้ำส่วนใหญ่ที่เรากินนะครับเป็นน้ำอะไรครับ
อันแรกก็คือน้ำประปาต้องถามกลับน้องแท็ดว่าน้องแท็ดรู้ไหมว่าน้ำประปาของกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยเขาเอาน้ำจากไหนเอามาทำน้ำประปา
ผมคิดว่าจะเป็นน้ำจากแม่น้ำผมจำไม่ได้ว่าแม่น้ำอะไรครับ
แม่น้ำใสใหญ่ที่สุดของประเทศไทยแล้วก็ผ่านกรุงเทพมหานครของเราพอดีนั่นก็คือแม่น้ำเจ้า
พระยาค
่
ะ
แม่น้ำเจ้าพระยานั่นเองค่ะทีนี้เนี่ยเวลาที่เราเอาน้ำมาใช้เป็นน้ำประปารู้ไหมว่าเขาทำน้ำประปายังไง
ไม่รู้เลยครับ
น้ำประปาเนี่ยเขาก็ต้องสูบน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นมาก่อนแล้วก็มาผ่านระบบกรองให้สะอาดแล้วก็ส่งผ่านท่อมาที่บ้านของเราใช่ไหมคะปกติมันก็ไม่มีความเค็มหรอกเพราะว่าที่สูบน้ำของการประปานครหลวงที่เขาผลิตน้ำให้กับกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยจะอยู่ตอนบนเหนือจากกรุงเทพไปอีกนะไม่ได้อยู่ในกรุงเทพด้วยที่สูบน้ำเนี่ยอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีเลยเขาเรียกว่าสถานีสูบน้ำสำแลจริงๆก็ไกลจากปากแม่น้ำคือต้องรู้ว่าแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยปากน้ำออกไปที่ไหนออกไปสู
่ทะเลเหรอครับ
ทะเลอ่าวไทยนะคะกรุงเทพเองก็มีบางส่วนที่ติดทะเลฉะนั้นเนี่ยทะเลมันก็จะต้องมีน้ำขึ้นน้ำลงจริงไหมเวลาน้ำขึ้นน้ำทะเลก็จะดันขึ้นไปในแม่น้ำเจ้าพระยาก็จะทำให้ส่วนที่ใกล้ปากแม่น้ำเนี่ยเค็มก็จะมีสถานะเหมือนกับน้ำกร่อย ทีนี้เนี่ยเราก็จะต้องสูบน้ำให้ไกลจากปากแม่น้ำถูกไหมไม่งั้นก็จะเจอกับความเค็มมาเป็นระยะเค็มมากด้วยทีนี้เขาก็เลยไปตั้งจุดสูบน้ำอยู่ที่สถานีสำแลที่ปทุมธานีห่างจากปากแม่น้ำประมาณ100กิโลเมตรประมาณนั้นซึ่งก็ตั้งมานานแล้วเชื่อไหมว่าตั้งมา100ปีแล้วนะ
โอ้
ซึ่งแต่ก่อนเนี้ยตรงเนี้ยเรียกว่าปลอดภัยจืดตลอดปีไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าระยะหลังมาค่ะภาวะโลกร้อนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็ทำให้เกิดภาวะภัยแล้งมากขึ้นเรื่อยๆหนักขึ้นเรื่อยๆนะคะ
ครับ
อย่างเช่นปีนี้ถามว่าเอ๊ะทำไมน้ำเค็มถึงดันขึ้นมาจนถึงจุดสูบน้ำสำแลทำให้เรากร่อยได้ทำให้เรารู้สึกว่าเค็มได้ก็เป็นเพราะว่าภัยแล้งทำให้น้ำจากต้นน้ำเจ้าพระยาคือต้นน้ำเจ้าพระยานี่รู้ไหมว่ามาจากไหน
ไม่รู้ครับ
มาจากแม่น้ำปิงวังยมน่านเคยเรียนไหมคะสี่สายทางภาคเหนือรวมกันแล้วก็เป็นแม่น้ำเจ้าพระยามารวมเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดนครสวรรค์เขาเรียกกันว่าปากน้ำโพตรงนั้นเนี่ยทุกสายมารวมกันสี่สายแล้วก็ไหลลงข้างล่างนี่แหละทีนี้เนี่ยระหว่างทางก่อนที่จะมาถึงที่สำแลนี่นะที่ปทุมธานีเนี่ยก็จะมีเขื่อนกั้นด้วยเป็นระยะแต่ว่าเขื่อนใหญ่ทั้งหลายที่อยู่ตอนบนแทบภาคเหนือนะคะก็จะเป็นเรียกว่าเป็นต้นน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาตอนนี้เนี่ยเขาก็จะทำหน้าที่เก็บน้ำและในหน้าแล้งตอนนี้ฝนก็ไม่ค่อยมีใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องพึ่งพาน้ำจากเขื่อนเป็นหลักแต่ว่าตอนนี้น้ำในเขื่อนหลักของแม่น้ำเจ้าพระยามี4เขื่อนค่ะชื่อว่าเขื่อนภูมิพลเคยได้ยินไหม
เคยได้ยิน
ใหญ่ที่สุดในประเทศเลยใช่ไหมเขื่อนสิริกิติ์นะคะแล้วก็เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ทั้ง4เขื่อนตอนนี้มีน้ำน้อยกว่าปีที่แล้วมากทีเดียวแล้วตอนนี้น้ำที่ใช้การได้เนี่ยก็มีสักประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์ 20% แค่นั้นน่ะทั้ง4เขื่อนรวมกันฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาก็เลยต้องประหยัดน้ำเวลาจะปล่อยลงมาข้างล่างเนี่ยปล่อยมาเยอะๆใช่ไหมถ้าปล่อยเยอะๆก็จะออกสู่ทะเลหมดเลยแล้วเรายังต้องอยู่ในหน้าแล้งไปอีกหลายเดือนอย่างเช่นตอนนี้เดือนมกราคมใช่ไหมคะเราก็ยังต้องแล้งไปอีกกว่าฝนจะมาพฤษภาคมนับดูสิอีกกี่เดือนกุมภามีนาเมษาอีกอย่างน้อยๆ3เดือนกว่า
ใช่คร
ับใช่ไหมคะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะต้องสำรองน้ำเอาไว้ก่อนถ้าน้ำหมดเกลี้ยงจะทำยังไงเชื่อไหมว่าปี2558อ่ะประเทศไทยเคยเจอกับสถานการณ์แล้งหนักๆกว่านี้มาแล้ว
จริงเหรอเนี่ยครับ
จริงค่ะตอนนั้นเนี่ยน้ำที่อยู่ในเขื่อนภูมิพลสิริกิติ์แควน้อยแล้วก็ป่าสักที่พี่ดารินบอกนะเหลือน้ำที่ใช้ได้จริงๆประมาณ 3% 1% 2% อย่างนี้เลยนะในช่วงที่แล้งจัดๆตอนนี้เราก็ยังเรียกว่าดีกว่าตอนนั้นเยอะแหละแต่ถ้าเราจะปล่อยไปเราจะใช้อย่างสิ้นเปลืองสุดท้ายเดือนมีนาเมษาเราอาจจะเจอกับ 1% 2% อีกก็จะไม่ไหวน่ากลัวแล้วก็ปีนี้เขาบอกว่าน่าจะแล้งยาวด้วยยาวไปถึงปีหน้า
โ
หฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะปล่อยไปได้ง่ายๆแต่เอาละสรุปแล้วที่มันเค็มก็เพราะว่าเขาต้องประหยัดน้ำไว้ในเขื่อนใช่ไหมคะก็ปล่อยลงมาดันน้ำเค็มได้ไม่มากพอดันได้ไม่มากพอน้ำเค็มเขาก็จะดันรุกขึ้นมาพอรุกขึ้นมาปุ๊บมาผสมกับน้ำจืดเจอกันที่สำแลก็เลยเค็มแต่ที่ไม่เค็มตลอดรู้ไหมเป็นเพราะอะไรอ่ะให้ดาว
ไม่รู้เลยครับผมคิดว่ามันอาจจะแบบเป็นช่วงๆอะครับ
น้องแท้รู้จักน้ำขึ้นน้ำลงไหมคะ
รู้จักครับผม
ถ้าหากว่าช่วงน้ำลงน้ำทะเลเขาจะถอยลงไปไกลๆเราก็จะเค็มหรือไม่เค็ม
ผมคิดว่าไม่น่าเค็มครับ
ถูกแต่ถ้าน้ำขึ้นน้ำขึ้นเยอะ
ๆก็จะเค็มครับ
นั่นล่ะค่ะก็เลยเป็นสาเหตุนะคะว่าทำไมน้องแท้เวลาชิมน้ำเนี่ยบางครั้งเค็มบางครั้งไม่เค็ม ก็เป็นอย่างนี้นี่เองแล้วที่สำคัญสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือว่าระบบกรองทั้งหมดของการประปาส่วนภูมิภาคยังไม่สามารถกรองน้ำเค็มได้กรองเกลือออกไม่ได
้
เขาจะมีแค่บางจุดเท่านั้นพี่ดารินเคยไปดูเขาเรียกว่าระบบ RO อันนั้นนะกรองเกลือได้นะแต่ว่าจะมันแพงมากเลยแล้วก็สิ้นเปลืองมากในการกรองฉะนั้นเนี่ยระบบกรองก็คล้ายๆกับเครื่องกรองน้ำที่บ้านน้องแท้แหละแต่เป็นระบบใหญ่มาก ก็สามารถกรองให้สะอาดแล้วน้องแท็ดก็มีเครื่องกรองเล็กอยู่บ้านอีกก็กรองได้เหมือนกันแต่ยังไงก็กรองเกลือไม่ได้หรอก
ครับผมแล้วประเทศไทยเนี่ยครับเคยประสบปัญหาน้ำเค็มมากี่ครั้งแล้วครับ
น้องแท็ดคะจริงๆแล้วนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่ประเทศไทยแล้วก็กรุงเทพเจอกับปัญหาน้ำเค็มนะคะอย่างเช่นปี2558ที่พี่ดารินบอกไปก่อนหน้านี้เนี่ยก็เป็นมาแล้วหนักกว่านี้ด้วยต่อสู้มาอย่างหนักทีเดียวโชคดีว่าจังหวะหนึ่งฝนตกลงมาเยอะก็เลยรอดไปแต่เราอาจจะไม่โชคดีบ่อยๆนะน้องแท็ดฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องระมัดระวังค่ะเพราะว่าเป็นปัญหาอย่างนี้หลายๆครั้งแล้วแต่ทีนี้เนี่ยก็มีคำตอบเกี่ยวกับเรื่องของสาเหตุของปัญหาน้ำเค็มเนี่ยมาจากอาจารย์เหมือนกันนั่นก็คือมาจากรองศาสตราจารย์ดร.บุญยฤทธิ์ปัญญาพินโยผลรองคณบดีฝ่ายบริหารและภารกิจพิเศษบัณฑิตวิทยาลัยเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาลคณะสาธารณสุขศาสตร์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐพลตั้งสุภูมิรองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาสถาบันโภชนาการจากมหาวิทยาลัยมหิดลจะร่วมกันอธิบายถึงสาเหตุของการเกิดปัญหาน้ำเค็มแล้วก็ผลกระทบที่อาจจะเกิดกับสุขภาพของพวกเราได้ไปฟังกันก่อนเลยค่ะ
สำหรับเหตุการณ์ที่น้ำประปามีรสเค็มหรือกร่อยเกิดขึ้นหลายครั้งแล้วนะครับแต่ครั้งนี้คิดว่าอาจจะมีผลกระทบระยะเวลาที่เกิดนานกว่าครั้งที่ผ่านๆมา
อย่างในบังกลาเทศเนี่ยน้ำประปาเขามีความเค็มมากกว่าปกตินะครับคนที่ใช้น้ำประปาเค็มระยะเวลานานๆเนี่ยจะมีความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจและโรคความดันโลหิตสูงกว่าคนในพื้นที่อื่น
สาเหตุว่าน้ำประปาตอนนี้มีรสกร่อยนะครับก็คือจริงๆแล้วขึ้นกับน้ำดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาเราใช้น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยานะครับเป็นหลักแล้วก็อีกส่วนจากแม่กลองเนื่องจากระดับน้ำเจ้าพระยาตอนนี้อาจจะต่ำลงเนื่องจากน้ำในเขื่อนปริมาณน้อยทำให้น้ำทะเลเนี่ยหนุนเข้ามาแล้วก็กระทบไปถึงแหล่งน้ำที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาด้วยระบบการผลิตปัจจุบันไม่สามารถเอาความเค็มออกได้นะครับอันนี้คือข้อจำกัดของระบบผลิตน้ำประปาที่เราใช้อยู่ต้องบอกว่าเป็นระบบที่ใช้กันทั่วโลกก็คือเป็นการตกตะกอนการกรองการฆ่าเชื้อโรคอันนี้เป็นกระบวนการหลักๆที่ผลิตน้ำประปาให้เราใช้น้ำประปาที่มีรสกร่อยนะครับถ้าให้เราแนะนำตอนนี้ซักเสื้อผ้าล้างจานอาบน้ำประเด็นพวกนี้ไม่มีผลกระทบกับสุขภาพอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นการบริโภคน้ำประปาโดยตรงก็คิดว่าบางคนที่มีปัญหาสุขภาพกลุ่มประชากรเหล่านี้อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังในการถ้าจะบริโภคน้ำประปาโดยตรงนะครับ
สำหรับคนทั่วไปนะครับเนื่องจากว่าปริมาณความเค็มที่เพิ่มขึ้นมาตอนนี้เนี่ยไม่ได้สูงมากนักนะครับคนทั่วไปก็สามารถดื่มได้เพียงแต่ว่าอาจจะมีรสเค็มโดยที่ไม่มีอันตรายกับสุขภาพนะครับสำหรับผู้ที่ต้องควบคุมปริมาณการบริโภคเกลือนะครับก็คือพวกที่โรคความดันโลหิตสูงนะครับเนื่องจากว่าปริมาณเกลือจะส่งผลต่อการเพิ่มของความดันโลหิตครับแล้วก็โรคหัวใจนะครับซึ่งการที่กินเกลือมากจะส่งผลต่อการเต้นของหัวใจนะครับแล้วก็ในส่วนของคนเป็นโรคไตคือไตมีความสามารถในการกรองแร่ธาตุน้อยกว่าคนปกตินะครับก็จำเป็นต้องระมัดระวังการบริโภคเกลืออยู่แล้วนะครับสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานนะครับก็มีรายงานว่าปริมาณโซเดียมที่มากเกินไปเนี่ยอาจจะส่งผลต่อฮอร์โมนอินซูลินนะครับซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคเบาหวานนะครับคือการตอบสนองต่อฮอร์โมนอินซูลินนอกจากนี้ก็ยังมีกลุ่มผู้สูงอายุและเด็กนะครับซึ่งมีความต้องการโซเดียมในแต่ละวันเนี่ยต่ำกว่าผู้ใหญ่ในวัยปกติอย่างพวกเรานะครับก็จำเป็นจะต้องจำกัดปริมาณการบริโภคโซเดียมปริมาณโซเดียมที่แนะนำให้บริโภคในแต่ละวันนะครับก็คือไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมครับซึ่งคิดเป็นเกลือหรือโซเดียมคลอไรด์เนี่ย1ช้อนชาเทียบเป็นน้ำปลาก็ประมาณ1ช้อนโต๊ะครึ่ง
ด้วยความกร่อยที่หลายๆคนกังวลว่าทานไปเยอะๆแล้วจะมีผลกระทบกับสุขภาพไหมนะครับตอนนี้โซเดียมในน้ำประปา200ถ้าจะเกินปริมาณโซเดียมต่อวันเนี่ยเราต้องบริโภคน้ำประปาถึง10ลิตรครับซึ่งในทางปฏิบัติปกติแล้วไม่มีทางที่เราจะบริโภคน้ำเยอะขนาดนั้น
ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำประปาเค็มในตอนนี้เป็นมีเฉพาะเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะครับเนื่องจากว่าการประปาเนี่ยใช้น้ำจากแม่น้ำนะครับมาทำน้ำประปาน
ั่นก็เป็นคำอธิบายจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะน้องแท็ดเอาล่ะคราวนี้ฟังแล้วเนี่ยยังสงสัยอะไรอีกล่ะคะเรื่องปัญหาน้ำเค็มตอนนี้
ผมอยากรู้ว่าปกติความเค็มของน้ำประปาเค็มอยู่ที่เท่าไหร่ครับ
เมื่อกี้อาจารย์ก็อธิบายไปบ้างนะแต่พี่ดารินเอาคำตอบจากการประปานครหลวงมาบอกน้องแท็ดอีกทีนะคะคือการประปานครหลวงเนี่ยเขาบอกว่าปีนี้ที่มีปัญหาหนักๆเนี่ยแน่นอนเรื่องแล้งแต่เรื่องน้ำทะเลหนุนสูงเนี่ยก็หนุนสูงรุนแรงมากเลยเขาบอกว่าหนุนสูงสุดในรอบ50ปีก็เลยทำให้น้ำทะเลเนี่ยดันขึ้นมาสูงมากๆด้วยแล้วทีนี้เนี่ยการผลิตน้ำประปาเนี่ยนะการประปานครหลวงเนี่ยเขาจะใช้น้ำสองแหล่งอย่างที่บอกแล้วว่าจากเจ้าพระยา1แห่งจากแม่กลอง1แห่งใช่ไหมคะน้ำที่เขาจ่ายฝั่งตะวันออกของกรุงเทพทั้งหมดใช้น้ำจากเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกของกรุงเทพใช้แม่กลองซึ่งแม่กลองเนี่ยไม่มีผลกระทบเพราะว่าน้ำในเขื่อนของแม่กลองเนี่ยเยอะกว่าฉะนั้นเนี่ยสามารถไม่มีปัญหาเลยในการดันน้ำเค็มแต่แม่น้ำเจ้าพระยาเนื่องจากพี่ดารินบอกแล้วว่าเหลือสักประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์ 20% มันเสี่ยงใช่ไหมฉะนั้นเขาก็ปล่อยทิ้งมาได้ไม่เยอะนักทั้งนั้นเนี่ยเวลาที่ดันน้ำก็เลยจะทำให้เกิดความกร่อยเนี่ยในฝั่งตะวันออกทั้งหมดของกรุงเทพนั่นเองทีนี้ค่ามาตรฐานขององค์การอนามัยโลกที่เขากำหนดไว้ว่าน้ำประปาเนี่ยห้ามมีเกลือหรือว่าโซเดียมเกินเท่าไหร่ก็คือห้ามเกิน200มิลลิกรัมต่อลิตรค่ะ
ครับ
ซึ่งบางครั้งเนี่ยหลายๆครั้งที่เรารู้สึกเค็มเนี่ยคือมันเกินเราเลยรู้สึกได้แต่อย่างที่คุณหมอที่อาจารย์เขาบอกนั่นแหละว่าเราก็ไม่ได้กินน้ำวันละ10ลิตรถูกไหม
จริงค่ะ
วันนึงเนี่ยเราก็อาจจะกินประมาณสักลิตรครึ่ง2ลิตรขึ้นไปประมาณนี้เต็มที่ก็2ลิตรไม่ถึง3ลิตรน่ะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ขนาดนั้นแต่มันจะมันมีความรู้สึกไม่ดีถูกไหมในการที่เอ๊ะกินน้ำเค็มๆกร่อยๆถูกไหมคะก็ต้องไปซื้อน้ำดื่มกันก่อนเป็นการแก้ปัญหาในช่วงนี้ค่ะ
แล้วน้ำประปาที่เค็มมีผลกระทบอะไรต่อร่างกายของเราหรือเปล่าครับ
อันนี้การประปานครหลวงเนี่ยเขาก็เอาคำแนะนำของกรมอนามัยมาบอกนะเขาก็จะบอกว่า1 นะคะคนที่สุขภาพปกติเนี่ยก็สามารถดื่มน้ำประปาได้โดยยังไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพแต่ว่ารสมันจะเปลี่ยนไปอาจจะส่งผลต่อความน่าดื่มหรือเปล่าเนาะใช่ไหมมันเค็มๆแล้วมันก็ไม่น่าดื่มแล้วล่ะแล้วทีนี้เนี่ยความเค็มในรูปของโซเดียมในน้ำประปาเนี่ยเขาบอกว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับโซเดียมในอาหารทั่วไปที่เรากินเช่นเรากินก๋วยเตี๋ยวใส่น้ำปลาถูกไหมเค็มกว่าเยอะ
เค็มมาก
เทียบกันดูก็เค็มกว่ามากๆอยู่แล้วนะคะ
ใช่
ทีนี้เขาบอกว่าถ้าจะเอาน้ำประปามาปรุงอาหารในช่วงนี้ก็ให้ลดการเติมเครื่องปรุงลงหน่อยเช่นน้องแท็ดกรองน้ำเสร็จแล้วเอาน้ำมาแกงก็ลดใส่น้ำปลาลดเกลือลงหน่อยมันก็จะพอดีเขาเติมมาให้แล้วนิดหน่อยตามธรรมชาติใช่ไหม
เ
ติมมาให้แล้วหรือว่ากลุ่มเสี่ยงนะคะที่ควรหลีกเลี่ยงการดื่มน้ำที่มีความเค็มนั่นก็คือคนที่เป็นโรคไตโรคหัวใจโรคความดันสูงโรคเบาหวานโรคทางสมองผู้สูงอายุแล้วก็เด็กเล็กค่ะเพราะว่าจะมีสุขภาพที่อ่อนแอกว่าก็อาจจะมีผลกระทบได้ฉะนั้นเลี่ยงได้ก็เลี่ยงแต่พี่ดารินก็คิดว่าใครก็ไม่อยากดื่มน้ำกร่อยอะนะก็ไปซื้อน้ำมาดื่มก่อนในช่วงจังหวะเวลาที่เกิดปัญหาขึ้นก็แล้วกันนะคะ
แล้วแหล่งน้ำที่ปลอดภัยตอนนี้สำหรับเรามีที่ไหนบ้างครับ
แหล่งน้ำที่ปลอดภัยจริงๆน้ำจากประปานี่ก็
ปลอดภ
ั
ย
แค่ดูช่วงเวลาพี่ดารินก็แนะนำว่าก็ไม่ยากอะไรเราก็ลองดูสิว่าช่วงเวลานี้จืดใช่ไหมถ้าจืดเราก็รองน้ำเก็บไว้ก่อนจังหวะที่เค็มเราก็ไม่ใช้มันก็แค่นั้นเองเราก็อาจจะต้องเตรียมตัวนิดหน่อยแล้วก็อาจจะไม่ต้องเปลืองเงินในการที่จะไปซื้อน้ำมาดื่มด้วยจริงไหมคะน้องแท็
บจริงคร
ับ
ผม
เอาละค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อเลยดีกว่านะน้องแท็บในช่วงรู้แล้วรอดยังมีวิธีการเอาตัวรอดจากปัญหาน้ำเค็มอีกหลายเรื่องทีเดียวค่ะ
ช่วงรู้แล้วรอด
มาถึงช่วงรู้แล้วรอดแล้วนะคะเมื่อสักครู่พี่ดารินก็เพิ่งบอกน้องแท็ดไปว่าวิธีการที่1ก็คือการหลีกเลี่ยงการดื่มน้ำเค็มในช่วงจังหวะที่มันเค็มเราก็ไป รองเอาไว้ก่อนในช่วงที่จืดก็แค่นั้นก็ไม่ได้ยากอะไรน้องแท็บยังอยากรู้ว่าจะแก้ปัญหายังไงอีกไหมคะ
ครับผมอยากรู้ว่าน้ำนะครับเป็นสิ่งที่เราต้องการทุกวันเลยครับและถ้าเกิดว่าน้ำมันเค็มแบบหาช่วงเวลาไม่เจอแบบเค็มมากๆแล้วเราต้องการน้ำเดี๋ยวนั้นเนี่ยครับมีวิธีไหนไหมครับที่ทำให้น้ำหายเค็มได้บ้าง
ค่ะก็ยังมีวิธีอีกพี่ดารินเนี่ยเรียกว่าเป็นคนที่ไม่ได้รับผลกระทบในการดื่มน้ำเค็มเลยอ่ะรู้ไหมว่าเพราะอะไรเพราะว่าพี่ดารินเนี่ยอยู่ในคอนโดค่ะแล้วที่คอนโดเนี่ยเขาจะมีตู้ไว้ให้กดน้ำซึ่งถ้าเราไปแอบมองนะไม่ต้องแอบหรอกไปดูเลย เขาเขียนไว้ว่าเป็นน้ำกรองระบบ RO แปลว่า reverse osmosis ระบบนี้เป็นระบบที่กรองสะอาดมากและเอาเกลือออกได้ด้วยฉะนั้นเนี่ยพี่ดารินก็จะไปกดน้ำนี้มาดื่มเขาก็จะขายประมาณสักลิตรละบาทหนึ่งพี่ดารินก็ไปรองมาแล้วก็มาดื่มดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเค็มตอนไหนก็จะไม่รู้สึกเพราะว่ามันกรองเกลือออกไปแล้วฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าในจังหวะที่น้องแท็บบอกว่าโอ้โหถ้ามันเค็มตลอดเวลาน้องแท็บจะหาช่วงเวลารองน้ำไม่ได
้ครับ
แล้วก็ไปกรองน้ำจากเครื่อง RO เอามาใช้ก่อนก็ไปรองไปหยอดเหรียญมาอันนี้ก็จะช่วยเราได้เหมือนกันนะคะน้องแท็บนอกจากนี้นะคะน้องแท็บยังมีวิธีการอื่นๆอีกที่จะทำให้เราแก้ปัญหาในการดื่มน้ำประปาได้นะคะมีอาจารย์สองท่านค่ะจะมาแนะนำวิธีการให้ฟังเราไปฟังกันเลยค่ะ
สำหรับข้อแนะนำประชาชนในตอนนี้สำหรับผู้ที่มีรายได้พอสมควรนะครับก็จะแนะนำว่าระบบกรองน้ำเนี่ยมันมีบางระบบสามารถกำจัดความเค็มออกจากน้ำได้ระบบที่แนะนำตอนนี้ก็คือระบบ RO หรือ Reverse Osmosis ซึ่งหลักการของมันคือเป็นแผ่นกรองที่สามารถกรองอนุภาคที่ละลายน้ำอยู่ก็เอาออกได้หมดนะครับมันจะสามารถแยกสารละลายเกือบทุกชนิดออกจากน้ำได้นะครับเพราะฉะนั้นความเค็มก็จะถูกกำจัดออกไปซึ่งระบบนี้ก็คือระบบที่เราใช้ในการผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดที่เราซื้อมาบริโภคกันอยู่แล้วนะครับผู้ซื้ออาจจะต้องดูตัวฉลากที่ตัวเมมเบรนว่าเป็นระบบ reverse osmosis นะครับถ้าเป็นระบบอื่นที่ไม่ใช่ RO เนี่ยโดยหลักการแล้วมันจะไม่สามารถกำจัดความเค็มได้ทั่วไปที่เราใช้จะเป็นระบบที่เรียกว่าเป็นสารกรองคาร์บอนกับเรซินนะครับระบบนี้จะกำจัดกลิ่นสีสารอินทรีย์แล้วก็หินปูนนะครับสำหรับประชาชนกลุ่มที่ไม่สามารถซื้อหรือจัดหาเครื่องกรองน้ำการประปาเองก็ประกาศว่ามีจุดให้บริการน้ำดื่มที่ไม่มีผลกระทบจากเรื่องความเค็มได้นะครับมี18จุดนะครับของการประปาเองอีกแหล่งนึงอาจจะไปใช้บริการพวกระบบตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญนะครับที่สำคัญคือเราต้องดูว่าเขาเขียนว่าเป็นระบบ reverse osmosis นะครับในการกรองความสะอาดของตู้นะครับว่าไม่มีคราบสกปรกถ้าเป็นน้ำดื่มบรรจุขวดเนี่ยจะมีการถูกควบคุมด้วยอย.นะครับก็จะมีการตรวจคุณภาพอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นการต้มแล้วระเหยเป็นไอเราต้องมองว่าเป็นการกลั่นแต่ถ้าแค่ต้มเดือดเฉยๆโดยปกติเนี่ยความเค็มไม่หายไปความเค็มมันน่าจะเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำนะครับ
อาจารย์ก็อธิบายไปแล้วนะแล้วก็มีอีกเรื่องนึงที่อาจารย์พูดเรื่องต้มน้ำเหมือนกันนะน้องแท็ก
ผมอยากรู้ว่าทำไมการต้มน้ำถึงทำให้ไม่หายล่ะครับ
หลายๆคนนะคะก็จะคิดว่าการต้มน้ำเนี่ยจะเป็นการแก้ปัญหาได้ทุกสิ่งอย่างในโลกนี้ในการที่ทำให้น้ำสะอาดใช่ไหมแต่ว่าเรื่องของความเค็มนี้มันไม่เหมือนกันน่ะเราก็ลองคิดดูนะว่าเอ๊ะทำไมต้มน้ำเนี่ยไม่ได้ช่วยให้น้ำลดความเค็มลงแต่มันทำใหเค็มมากขึ้นเหตุผลทางวิทยาศาสตร์เขาก็บอกค่ะเวลาต้มน้ำจนเดือดเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นน้องแท
็บเกิดมันจะเกิดฟองขึ้นมา
ฟองแล้วมีอะไร
มีอากาศเหรอครับอากาศ
มันก็จะมีควันใช่ไหมควันลอยควันลอยออกมา
คือไอน้ำเหรอ
ไอน้ำใช่ก็แปลว่าน้ำระเหยออกใช่ไหม
ใช่คร
ับ และอะไรเหลืออยู่คะมีน้ำบางส่วนระเหยออกแล้วเหลืออะไรบ้างในน้ำ
เกลือเหรอครับ
เกลือกับน้ำ
อ
๋
อใช่
ที่น้อยลงถูกไหมเพราะว่าต้มเดือดแล้วอ่ะน้ำก็จะระเหยออกเป็นควันใช่ไหมที่เราเห็นไอน้ำใช่ไหมน้ำบางส่วนไปอยู่ในอากาศน้ำบางส่วนที่ยังไม่หมดไปก็ยังอยู่ในหม้อ
ครับผม
กับเกลือ
กับเกลือ
ฉะนั้นมันจะเค็มขึ้นไหม
เค็มขึ้นคร
ับ
ปริมาณน้อยมันน้ำมันจะน้อยลง
ใช่มันก็เข้มข้นขึ้นอีกนะคะนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาบอกว่าเวลาเราต้มน้ำกินเนี่ยความเค็มเพิ่มขึ้นอีก 30% ค่ะ ฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องคิดด้วยหลักวิทยาศาสตร์นิดนึงอย่าไปคิดว่าเอ๊ะอะไรอะไรก็ต้มแล้วมันจะหายไม่หายเค็มมากขึ้นเพิ่มขึ้นอีกนะมีคนที่ลองต้มแล้วก็ไปวัดด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าเพิ่มขึ้นอีก 30% ค่ะฉะนั้นแล้วเนี่ยวิธีการที่ดีที่สุดนะคะ1สรุปนะหลีกเลี่ยงช่วงเวลาที่น้ำเค็มค่ะรองน้ำจืดเอาไว้ดื่มนะคะ2ก็คือถ้าไม่รู้ว่าจะไปหาที่ไหนเขามีจุดแจกน้ำดื่มของการประปานครหลวงอยู่3นะคะนั่นก็คือการไปกดจากตู้น้ำดื่มที่เขาเขียนว่า reverse osmosis หรือระบบ RO อันนี้ก็ช่วยแก้ปัญหาได้ค่ะนี่ก็น่าจะเป็นวิธีการที่เราจะเอาตัวรอดแล้วก็แก้ปัญหาจากปัญหาน้ำเค็มได้นะคะแต่ตอนนี้ก็ขอให้ทุกๆคนเนี่ยช่วยกันประหยัดน้ำหน่อยน้องแท็ดคะกรุงเทพอยู่ปลายน้ำฉะนั้นเนี่ยเราได้รับประโยชน์เรามีน้ำตลอดเวลาใช้ออกจากท่อประปาอยู่แล้วแต่หลายๆจังหวัดในประเทศไทยของเราเนี่ยกำลังแล้งหนักมากน้ำประปาไม่ไหลก็มีฉะนั้นแล้วเนี่ยเราโชคดีเราก็ต้องช่วยเขาประหยัดน้ำไม่ต้องให้เขาปล่อยน้ำจากเขื่อนมาเยอะๆเราคงไม่อยากเหลือน้ำในเขื่อนที่ใช้ได้แค่ 1% อีกแล้วถูกไหมคะ
อันนี้น่าเศร้าใจเลยครับ
ใช่ค่ะดังนั้นต้องช่วยกันร่วมมือกันแก้ปัญหาภัยแล้งในช่วงนี้ไปด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้พี่ดารินแล้วก็น้องแท็ดลาไปก่อนค่ะกลับมาคุยกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Radioไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม